Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz sarajevskog studija od Milada Obradovića. Utorak je 29. oktobar. Vijesti dana. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu presudio protiv države Bosne i Hercegovine po tužbi Mostarke Irme Barajlije zbog neodržavanja izbora u gradu na Neretvi.
Meni je dosta da mi 10 godina stalno iz jedne i druge strane u Mostaru pričaju ne može ovako jer će Hrvati nas nadglasati, ne može ovako jer će nas Bošnjaci. Mene to ne zanima. Želim da živim u normalnom gradu.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine sastaju se u Briselu sa komesarom za evropsku politiku susjedstva Johannesom Hanom. Oproštajnu večeru za lidere Zapadnog Balkana priređevička predstavnica za spoljne poslove Federica Mogherini. Glavni tužilac regionalnog mehanizma za međunarodne krivične sudove Serž Barmez boravi u Bosni i Hercegovini.
Nama najbitnija je lista procesiranja ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, gdje smo zatražili od gospodina Barmeza ponovno da upotrijebi svoj utjecaj prema tužilaštvu, da se konačno izađe u javnost sa podacima o tome koliko je osoba sa A liste procesirano, a koliko je još u postupku.
Sud BiH odredio jednomjesečni pritvor Milanu Trišiću, koji je deportovan iz Sjedinjenih Američkih Država zbog sumnje da je počinio zločin protiv čovječnosti na području Bratunca. Predsjednički dom parlamenta Federacije BiH razmatra set izmjena zakona o notarskim poslovima.
Činjenica je da je ta služba stekla neku vrstu monopola, ali ono u što se ona izrodila jeste prije svega vrlo, vrlo skup namet građanima.
Narodna skupština Republike Srpske raspravlja o nacrtu zakona o liječenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje.
Da omogući postupke kvalitetne potpomognute medicinske oplodnje, a istovremeno da pravno zaštiti sve one loše stvari koje se mogu dogoditi u ovim slučaju.
Požar na planini Romaniji nije ugašen, ali je pod kontrolom. Interveniralo je trenutno više od 50 ljudi. U Bosni i Hercegovini za sutra meteorolozi najavljuju oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne se očekuje kiša.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Evropski sud za ljudska prava u Strasburu presudio je po tužbi Mostarke Irme Barajlije protiv države Bosne i Hercegovine zbog neodržavanja izbora u gradu na Neretvi. Evropski sud je presudio da je postojalo kršenje Evropske konvencije o ljudskim pravima. Bosni i Hercegovini se nalaže da izmjeni zakonodavstvo najkasnije u roku od 6 mjeseci uz konstataciju da Ustavni sud BiH ima ovlaštenja da sam uspostavi privremeno rješenje. Informiše Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Irma Barajlija se zajedno sa advokaticom Dženanom Hadžiomerović obratila novinarima na platou ispred parlamentarne skupštine i vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Pored ostalog je govorila o mogućim reakcijama ili optužbama stranke Demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice koje vladaju Mostarom.
Ja ne želim apsolutno da se valjam u blatu, niti ću dozvoliti da me bilo kakav nacionalistički narativ i retorika povuku na dno. Meni je dosta da mi 10 godina stalno iz jedne i druge strane u Mostaru pričaju ne može ovako jer će Hrvati nas nadglasati, ne može ovako jer će nas Bošnjaci. Mene to ne zanima. Želim da živim u normalnom gradu. Mi želimo da nas se uključuje u procese donošenja odluka. Želimo da znamo kako se troši naš novac.
Pravna zastupnica Dženana Hadžiomerović je naglasila da se odluka suda u Strasburu može izvršiti.
Evropski sud za ljudska prava je odmah naložio, ukoliko u roku od 6 mjeseci nakon što ova presuda postane konačna, ne dođe do izmjene izbornog zakona, Ustavni sud ima ovlaštenja da nađe privremeno rješenje za održavanje izbora u Mostaru. I mislimo da je ovo jedna prekretnica. Vladavna prava u Bosni i Hercegovini se uspostavlja korak po korak i ovim je zaista to učinjeno.
Iz Hrvatske demokratske zajednice još uvijek nismo uspjeli dobiti izjavu, dok je Salem Marić predsjednik gradskog odbora stranke Demokratske akcije poručio.
Ja mislim prije svega da je ovdje u pitanju politički problem, a ne nikako pravni. Čitavo vrijeme smo ukazivali na to da se pitanje Mostara moglo davno riješiti, ali HDZ-u to ne odgovara i stalno ga gura u paket sa ostalim pitanjima izmjera izbornog zakona na nivou federacije i na nivou države Bosne i Hercegovine.
Aner Žuljević, poslanik u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona, ističe da je odluka iz Strasbura bila očekivana.
Međunarodna zajednica nakon ove presude bi trebala shvatiti da Mostarce nema pravo prepustiti načinu ponašanja u političkom smislu koje imamo već zadnjih 10 godina kako su dolaze strane SDA i HDZ-a.
Građani Mostara na vijest o presudi iz Strasbura su za naš program izjavili kako i oni zaslužuju osnovno demokratsko pravo da biraju i budu birani.
Svi imaju pravo da izlaze na izbore, tako i grad Mostar, naravno.
To more presuditi i Strasburg, jer ovi naši ne poštuju ni Strasburg, ništa živo.
Ja mislim da Mostaru su izuzetno potrebni izbori.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Glavni tužilac regionalnog mehanizma za međunarodne krivične sudove Serž Bramer zborao je u Sarajevu, gdje je već razgovarao sa predstavnicima udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa i udruženja žrtava i svjedoka genocida. Glavne teme bile su regionalna saradnja te nova strategija za procesiranje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Bramercovi sastanci održavaju se u okviru priprema za redovni izvještaj koji podnosi Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Slušamo Dženanu Halimović.
Predstavnici udruženja žrtava od glavnog tužioca Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serža Bramerca tražili su da u svom izvještaju ponovine postojanje regionalne saradnje u procesuiranju predmeta ratnih zločina, navodeći kako postoje opstrukcije Srbije i Hrvatske. Predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović za Radio Slobodna Evropa kaže kako su ga i upoznali s nekim od konkretnih slučajeva.
Da se mijenjaju optužnice koje su dostavile strane tužilaštva Bosne i Hercegovine, da postoji tu sukob zakona, odnosno optužnice koje rade u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, jednostavno se kao takve, imajući vid zakone u Srbiji, odnosno u Hrvatskoj, ne mogu primijeniti konkretno na optužene, da se one dožive drastične promjene. U Srbiji nema optužnice za genocid, u Hrvatskoj nema optužnice za udruženi zločinački poduhvat.
Pored toga, predstavnici udruženja žrtava tražili su od tužioca Bramerca da iskoristi svoj uticaj vezano za novu revidiranu strategiju za procesuiranje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, kako bi se ona što više konkretizirala, jer kako smatraju, sada ne nudi ništa u odnosu na prethodnu koja je ocjenjena propalom, kaže Tahirović.
Nama najbitnije je A lista procesuiranja ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, gdje smo zatražili od gospodina Bramerca ponovno da upotrijebi svoj utjecaj prema tužilaštvu, da se konačno izađe u javnost sa podacima o tome koliko je osoba sa A liste procesirano, a koliko je još u postupku, odnosno šta se očekuje u narednom periodu i kakav tretman bi trebalo u okviru strategije da ima sama A lista, imajući u vidu da je to međunarodni sporazum između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i na neki način je međunarodna obaveza Bosne i Hercegovine prije svega procesiranje tih predmeta.
Predstavnici udruženja žrtava izrazili su zabrinutost zbog informacije koju je nedavno iznijelo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine da je 1/3 optuženih osoba koje se terete za ratni zločin nedostupna organima Bosne i Hercegovine. Zatraženo je da se dostave informacije o tome gdje su te osobe, te kako se namjerava doći do njih i kako ih procesuirati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, najavio jučer kako će biti zakazana posebna sjednica Skupštine Republike Srpske početkom novembra, na kojoj bi se između ostalog raspravljalo o odbacivanju bonskih ovlaštenja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini kao nezakoniti. Bonska ovlaštenja predviđaju da visoki predstavnik ima pravo da neke zakone nametne ili smijeni neke funkcionere, a sve u suglasnost Vijeća za provođenje mira u BiH. Bonske ovlasti do sada su se koristili u 800 slučajeva. Dženana Krebegović.
Kancelarija visokog predstavnika u BiH još nema odgovor vezan za moguće sazivanje Skupštine Republike Srpske, koju je najavio član BiH predsjedništva Milorad Dodik, a na kojoj bi se raspravljalo o odbacivanju bonskih ovlaštenja visokog predstavnika kao nezakonitih. Istovremeno, profesor ustavnog prava Nurko Pobrić kaže kako Skupština RS-a može o tome raspravljati, ali da nijedan zaključak, ako bude donese, neće imati pravnu valjanost.
Nemaju nikakve ovlaštenje kao ni bilo koja skupština u Bosni i Hercegovini da odlučuje o tome u smislu da li će bonska ovlaštenja, ne samo bonska, nego dejtonska ovlaštenja visokog predstavnika i dalje postojati, da li će se ona modificirati, u kom obliku i tako dalje.
Opozicione stranke u Republici Srpskoj također najavljuju da skupština tog BiH entiteta ne može rješavati pitanja koja se odnose na bonska ovlaštenja, govore Davor Šešić, poslanik SDS-a, i Senad Bratić, poslanik koalicije Zajedno za BiH.
Svako sazivanje sličnih sjednica Narodne skupštine po pitanju problema na nivou Bosne i Hercegovine sam dodatno produbljuje krizu i sazivaju se radi skupljanja političkih poena, odnosno politizacije političke situacije u Bosni i Hercegovini i Republici.
Mi možemo zauzeti određene stavove, ali činjenica je da imaju određene ustavom predviđene procedure kako se neke stvari mogu rješavati na nivou države Bosne i Hercegovine.
Bonska ovlaštenja predviđaju da visoki predstavnik ima pravo da neke zakone nametne ili smijeni funkcionere, a sve u saglasnost Vijeća za provođenje mira. Bonske ovlasti su se do sada koristile 800 puta. Inače, visoki predstavnik u BiH Valentin Insko se trenutno nalazi u Njujorku, gdje će se 5. novembra obratiti Vijeću sigurnosti UN-a tokom redovnog podnošenja izvještaja o stanju u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U Sarajevu zasjeda predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu je set izmjena zakona koji se tiču obavljanja notarskih poslova, te zakon o notarima čije tri odredbe Ustavni sud Federacije BiH proglasio neustavnim. Prije toga 5. redovna sjednica je odgođena, a na kojoj su se zastupnici trebali izjasniti o nekoliko zakona koji se odnose na poresku politiku. Ivan Katavić.
Zakon o notarima Federacije Bosne i Hercegovine, kada je donijet 2005. godine, uspostavio je monopolistički odnos prema kojem notari imaju isključivo pravo pregleda i stavljanja pečata na ugovore. Te godine zvanje notara steklo je 110 osoba, nakon čega nitko nije mogao postati notar. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine presudom iz 2015. godine proglasio je neustavnim tri odredbe ovog zakona koje se odnose na notarsku obradu isprava. U klubu naše stranke ističu da novi prijedlog vlade izigrava privid promjena. Zastupnik Mirsad Čamđić.
Umjesto ovjere potpisa uvodi se solemnizacija. Solemnizacija znači da notar treba objasniti stranci šta je napisano u ugovoru i opet skupo naplaćujući taj prijedlog, što opet ostaje ekskluzivno pravo notara i istovremeno građane izlaže bespotrebnom trošku.
U ovoj ocjeni slaže se i potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Milan Dunović.
Vlada Federacije ovom prijedlogu ponovo pokušava nametnuti obavezu, ali ne notarski obrađene isprave, nego solemnizirane isprave. Mislim da svi shvatate da bitne razlike tu nema.
Zastupnik kluba SDA Ismet Osmanović smatra da se još od donošenja zakona o notarima u ovoj oblasti pojavilo dosta problema.
Činjenica je da je ta služba stekla neku vrstu monopola, ali ono u što se ona izrodila jeste prije svega vrlo, vrlo skup namet građanima.
Prije početka sedme odgođena je 6. redovita sjednica na kojoj su se zastupnici trebali izjasniti o prijedlozima zakona o doprinosima, zakona o porezu na dohodak te zakona o računovodstvu i reviziji. Uoči početka današnje sjednice klub SDP-a održao je konferenciju za novinare na kojoj su kritizirali ove zakone. Zastupnik Elvir Karajbić.
Prije svega vlada sa 10% porez na dohodak podiže na 13%. To je jedan razlog zašto je kleptomanski zakon, drugi je zato što vlada oporezuje sve do sada što je bilo neoporezivo, prije svega oporezuje prijevoz, oporezuje topli obrok i bilo koju naknadu koju radnik zaposleni dobije od poslodavca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su danas nacrt zakona o liječenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje. Ovim zakonom trebali bi se onemogućiti razne zloupotrebe, obezbjeđena sigurna i kvalitetna zaštita prava bračnih, to jest vanbračnih supružnika, istaknuto je u raspravi. Iz Banja Luke javlja Erdogan Katana.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić obrazlažući nacrt zakona o liječenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje istakao je da je on novina u pravnom sistemu ovog BH entiteta.
Biće popunjena pravna praznina u ovoj oblasti čime će se onemogućiti razne zloupotrebe, odnosno bit će obezbeđena sigurna i kvalitetna zaštita prava bračnih, tj. Vanbračnih supružnika, ali olakšan proces liječenja istih što bi moglo rezultirati povećanjem broja obavljenih biomedicinskih potpomognutom oplodnjom postupaka, kao i povećanje procenta uspješnosti obavljenih postupaka.
Ovaj zakon prema mišljenju poslanika DNS-a Duška Ivića, osim što će popuniti pravnu prazninu, omogućit će i bolju zaštitu stanovništva.
Ali mislim da je ovaj nacrt našao jedan balans između upravo onoga što je cilj ovog zakona, a to je da omogući postupke kvalitetne potpomognute medicinske oplodnje, a istovremeno da pravno zaštiti sve one loše stvari koje se mogu dogoditi u ovim slučajima.
Gordana Vidović, poslanik Partije demokratskog progresa, smatra da će zakon pomoći mnogim bračnim parovima da steknu potomstvo, te istakla da bi se trebalo to omogućiti i ženama koje nemaju partnera.
Tako da svi oni koji žele, a mi svakako govorimo i o demografskoj karti koja je veoma loša i zašto ne, svako ima pravo da se ostvari kao roditelj i treba mu to pravo omogućiti.
Na dnevnom redu ove sjednice poslanici će razmatrati i nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o dječjoj zaštiti i nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz svijeta. Procjenjuje se da će oko 1,5 milijuna stanovnika Kalifornije ostati bez struje zbog dva požara koja gore na suprotnim dijelovima ove države. Eto, kompanije isključile su struju da ne bi došlo do novih požara, dok se vatrogasci bore i spašavaju domove i kompanije širom Kalifornije. Pripremila Una Čilić.
Guverner Kalifornije proglasio je vanredno stanje u toj saveznoj američkoj državi dok se požari nastavljaju u više područja. Najnoviji požar izbio je u blizini Getty muzeja na zapadnoj strani Los Angelesa, 100 kilometara od mjesta gdje se vatrogasci bore sa ogromnim razornim požarom u Kincaidu sjeverno od San Francisca. Brojni među njima igrač Los Angeles Lakersa LeBron James, glumac i bivši guverner Kalifornije Arnold Schwarzenegger na Twitteru su napisali da su bili prisiljeni napustiti svoje domove. U jeku požara Pacifička kompanija za struju i plin saopštila je rano u utorak da će isključiti struju za gotovo 600.000 korisnika u sklopu mjere sprečavanja novih požara. Procjenjuje se da je požar u Kincaidu zapalio gotovo 74.000 hektara, uništio 123 kuće kao i druge građevine. Takozvani Getty požar prekrio je više od 600 hektara površine u brdima oko autoputa. Požar koji gori 3 km dalje od Kalifornijskog univerziteta u Los Angelesu doveo je do zatvaranja ove institucije kao i brojnih javnih škola. Gradonačelnik Los Angelesa Eric Garcetti rekao je na konferenciji za novinare da procijenjeni imovinski gubici mogu još porasti, te je pozvao stanovnike koji se nalaze u zonama obavezne evakuacije, koja obuhvata više od 10.000 domova i kompanija, da napuste ovo područje što prije.
Ponovo BH aktualnosti. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić ponovio je danas da je potrebna saglasnost nižih nivoa vlasti za gradnju prihvatnog centra u kojem bi bili smješteni migranti, jer je neperspektivna vojna imovina dodijeljena u vlasništvo entitetskim kantonalnim i opštinskim vlastima. Kaže također Mektić, u dogovoru sa federalnim premijerom Fadrom Novalićem ima rješenje za novi prihvatni centar za migrante, ali lokaciju još ne želi otkriti. Informiše Mina Sadiković.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić kaže kako bi se pravljenjem novog prihvatnog centra omogućilo zatvaranje Vučijaka, koji je samoinicijativno bez odobrenja napravljen kao divlji kamp u kojem je trenutno između 800 i 1000 osoba. Mektić je dodao i da je financijerima bitno da novi prihvatni centar ne bude u privatnom vlasništvu kako bi se izbjegla mogućnost mahinacija.
U to se umiješala politika, međusobni politički sukobi, ko će kome u političkom smislu da dohaha glavu, a onda prebija i preko leđa migranata. Stav Evropske komisije, kad smo bili u Briselu, ne može biti privatna imovina. U svaki prihvatni centar uloži se od 1,5 do 2 milijuna eura, dok se osposobi. I sutra kad se ovo završi, to ostane privatno. I plus renta od nekoliko desetina hiljada eura mjesečno. Vlasnik Sedre prima veliku rentu i sad men vlada Usko-Savskog kantona šalje predlog Medenog polja, čiji isti vlasnik. Jel realno da mi damo 80.000 eura mjesečno, pa to je postao biznis.
Mektić napominje da sredstva za osposobljavanje prihvatnog centra mogu biti operativna čim se odredi lokacija, te da su međunarodne humanitarne organizacije voljne da i dalje pomažu na mjesečnom nivou kako bi se prevazišla ova migrantska kriza i migrantima život ovdje učinio humanijim i podnošljivijim. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zbog neformiranja vlasti na nivou Bosne i Hercegovine propao izvoz junećeg mesa u Tursku, pa se BH farmeri nalaze u velikom problemu jer imaju ogromne količine tovne junadi koje nemaju kome prodati. Zbog nagomilanih troškova, nekontrolisanog uvoza i nebrige vlasti najavljuju blokadu granice i smanjenje proizvodnje. Više detalja Gojko Veselinović.
U Semberi uzgajivači na svojim farmama imaju oko 10.000 grla tovne junadi koje su ove godine spremali za izvoz u Tursku. Ipak zbog neformiranja vlasti na BH nivou još uvijek nije ratifikovan sporazum sa ovom zemljom kojim se garantuje izvoz 15.000 tona, pa poljoprivrednici nemaju kome da ih prodaju. Savo Bakajlić, predsjednik udruženja poljoprivrednika Semberije, kaže da je više od polovine grla odavno preraslo dozvoljene težine i više nije u prvoj klasi, pa se neće moći izvesti, ali ni prodati na doma tržištu, a ne znaju ni šta će sa ostatkom stočnog fonda.
Ovi prvi bikovi koji su mi od maja pokušavamo da se nađe kupac za jednostavno da se izveze, oni su sad preko tonu jače i ko zna šta će s njim biti. Ja se najviše bojim uginuća, jednostavno oni nikakve ekonomske računice nemaju, jer su stvarno prešli kilograma, cijena je negdje bila 4,2 plus PDV, sad je 3,5 plus PDV. 3,7 u glavi. To je jednostavno katastrofa, poljoprivredni proizvođači su ogorčeni.
Uprkos velikim količinama tovnih junadi na domaćem tržištu, poljoprivrednici gomilaju gubitke, a meso dolazi iz uvoza u velikim količinama, kaže Nedžad Bićo, predsjednik udruženja poljoprivrednika Federacije BiH.
Nije normalno da kod nas stoji 20.000 bikova utovljeni i spremni za klanje i za preradu, a da se istovremeno uvozi 50.000 tona mesa. To su nenormalne stvari, ali kod nas je sve moguće.
Iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH ranije su najavili da je dogovoren interventni izvoz 3.000 tona sa Turskom, ali bez zasjedanja BiH parlamenta koji treba verifikovati i ovaj sporazum, od toga neće biti ništa. Zbog svega navedenog, poljoprivrednici iz cijele BiH najavljuju blokadu granica kako bi spriječili uvoz i riješili se svojih zaliha koje im gomilaju ogromne troškove. Također najavljuju i smanjenje proizvodnje za 50% naredne godine kako više ne bi bili žrtve političkih igara, a u obećanja nadležnih o zaštiti domaće proizvodnje odavno više ne vjeruju. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Federalizam u Bosni i Hercegovini tema je konferencije koja se održava u Sarajevu pod nazivom Bosansko-Hercegovački federalizam, dometi i ograničenja. Na međunarodnoj naučnoj konferenciji upoređuju se državno-pravni, politološki i ekonomski aspekti Bosansko-Hercegovačkog federalizma sa standardima Savezne Republike Njemačke. Prenosija i do Đugu.
Povod je 70. godišnjica Njemačkog ustava, razlog je potreba da se nađe rješenje za niz složenih pitanja koja opterećuju javne i naučne debate, sve u vezi sa državnim uređenjem i demokratskim modelom Bosne i Hercegovine. Harun Išerić, asistent na Pravnom fakultetu u Sarajevu i jedan od organizatora Međunarodne naučne konferencije, kaže da je fokus na Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
Svjedočimo svi o rezolucijama Europskog parlamenta i posebno izjava i težnji iz određenih političara o tome da Bosna mora biti uređena kao federalna država, da federalizam mora biti njena glavna odrednica, da je to jedino rješenje u više nacionalnim državama. Iskustvo prošlosti pokazalo da federalizam nije lijek za više nacionalne države.
Elmir Sadiković, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, smatra da etnička federalizacija Bosne i Hercegovine ne bi bila uspješna, a razloga ima više.
Prvi je da imaju dovoljno snažnu identifikaciju svih građana bez obzira na etničku pripadnost prema državi kao političkoj zajednici. Država mora biti na odgovarajućem stupnju ekonomskog i demokratskog razvoja. Činjenica je da u našem kontekstu ti uslovi nisu ispunjeni. Nikada federalizam nije bio primijenjen u Bosni i Hercegovini kao model državnog uređenja.
Profesor Pravnog fakulteta u Leipzigu i predsjednik Fondacije Centra za javno pravo Edin Šačević kaže da su ograničenja BH federalizacije ogromna. Odgovarajući na novinarsko pitanje o izjavama koje se mogu čuti u javnosti o samoopredjeljenju entiteta, Šačević je rekao da federalizam nema veze sa pravom entiteta na samoopredjeljenje, već to imaju narodi.
Zbog toga što entiteti po sebi nisu nosioci tog prava, nego pojedini narodi. Svaki od ovih naroda koji postoji u Bosni i Hercegovini ima pravo na samoopredjeljenje do crpljenja. To pravo je u našem ustavnom sistemu već iscrpljeno ugovaranjem Daytonskog ustavnog aranžmana. Međutim, ono se može i dalje iscrpljivati i koristiti ukoliko bilo koji od naroda dokaže da je ugrožen do te mjere da ne može opstati drugčije nego da osnuje vlastitu državu.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Mladi sa razvojnim poteškoćama i stručnjaci koji sa njima rade u Zenici, Visokom, Žepču, Maglaju, Tešnju, Gračanici i Tuzli, družili su se i takmičili u nekoliko disciplina na manifestaciji koja je danas organizovana na jezeru Markotić i okolini Tešnja. Sa njima je bio i naš Aranž Grbešić.
Logopetkinja u centru Koraci Nade u Tuzli Edina Bradarić bila je pomoćna radnica u ekipi koju je predvodio kuhar Dževa Celimović iz Gradarca, koji je već 7 godina korisnik usluga u Tuzlanskom dnevnom centru.
Evo vidite što radim, pomoćne stvari, ja odlažem vatru, nasjeckaću sve.
Pripremam bosanski ogonac, imam 3 asistenta, završio sam srednju školu turističku ugostiteljsku smjer kuhar, trenutno sam nezaposlen.
Voditeljica dnevnog centra u Tešnju Erna Samardžić.
Ovogodišnji program predviđen iz 4 takmičarske discipline, takmičenje u ribolovu, u kuhanju, sportske igre i karaoke.
Takmičenje u karaokama nadgledala je Marica Ružić iz Tešnjanskog dnevnog centra, nastavnica muzičkog u penziji.
I već 2 godine volontiram i provodim 2-3 dana u sedmici s njima i jako mi je lijepo.
Na manifestaciji koja je održana na jezeru Mrkotić u okolini Tešnja okupilo se 100 mladih sa razvojnim poteškoćama koji su bili u pratnji stručnjaka i roditelja. Predstavljeni su i njihovi ručni radovi. Almedina Kevilje je iz dnevnog centra u Visokom.
Imamo jastuke, imamo kašike.
Predsjednica udruženja roditelja Futura iz Gračanice Vera Mujić.
Ma ovo je prelijepa ideja, ovo treba i češće da se dešava i u još većem obimu, jer naša djeca, to im je sve u stvari što im se dešava u životu, naročito kroz ova sportska takmičenja, najlakše mogu da daju sve od sebe i da se osjećaju da baš vrijede.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Na trgu Krajine u Banja Luci danas održani besplatni preventivni pregledi za građane, čim je obilježen svjetski dan borbe protiv moždanog udara. Moždani udar u našoj zemlji na 3. mjestu po uzroku smrtnosti, zabilježio Milorad Milojević.
Glavni faktori rizika za nastanak moždanog udara su pušenje, šećerna bolest, povišen holesterol, nedovoljna fizička aktivnost, poručuje danas na trgu Krajine načelnik klinike za neurologiju u Banjalučkom kliničkom centru Siniša Miljković.
Kod nas u Republici Srpskoj računamo oko 4,5 do 5000 ljudi da godišnje ima moždani udar. Koliko je često, govori podatak, do prije 2 godine moto kampanje je bio jedan od 6 ljudi koji sad sjede i stoje sa nama će imati moždani udar. Od ove godine kampanja je svedena na to da će 1 od 4 čovjeka koji sjede za u društvu nekada u životu dobiti moždani udar.
Miljković ističe da je moždani udar oboljenje koje najčešće za posljedicu ima invaliditet od svih drugih oboljenja.
Njih 30% će, znači samo preživjeti, a 30% će biti teški invalidi vezani za krevet i to je i problem tog oboljenja.
Direktor kliničkog centra Vlado Đajić pozvao je građane da obavljaju preventivne preglede kako bi spriječili pojavu moždanog udara.
Ultrazvučno ispitivanje krvnih sudova vrata i glave je jedna od najbitnijih metoda kojim se sprečava moždani udar, jer veliki broj moždanih udara nastaje baš zbog patoloških promjena na krvnim sudovima. Mi smo, da tako kažem, pod navodnicima šampioni u svijetu, gdje smo pregledali preko 45.000 ljudi, besplatno zdravih ljudi koji nisu imali simptome, ali su imali bar jedan faktor rizika i čime možemo da se pohvalimo jeste da smo smanjili smrtnost moždanog udara u Republici Srpskoj za 50%.
Najbitnije je, poručuju ljekari, djelovati u periodu od 4,5 sata od pojave simptoma moždanog udara. U kliničkom centru radi boljeg liječenja uveli su i mehaničku trombektomiju, odnosno mehaničko vađenje tromba iz krvnih sudova mozga. Ističe se i kako je povećana učestalost oboljenja kod osoba između 40. i 60. godine života. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Evo nas na kraju u Bijeljini, gdje su septemberske novine obilježavaju ulazak u 40 godina postojanja, javlja Aljoš Ljubojević.
Prije 39 godina u Bijeljini iz štampe izašao prvi broj sembirskih novina, list Socijalističkog saveza radnog naroda Bijeljina. Do danas mijenjao se format, broj stranica, vrijeme izlaska, dizajn, ali funkcija nije, to je glasilo naroda Sembirije i Majevice, kaže direktorka sembirskih novina Dušanka Gavrić.
Prvi broj sembirskih novina ugledao je svjetlost dana već davne 1980. godine 20. oktobra i ove godine 20. oktobra ušli smo u 40 godina postojanja. Sembirske novine trgovine u ovom periodu su izdale oko 1227 brojeva i za sve ovo vrijeme družili se sa našim građanima.
Međutim, ni Semberske novine nisu pošteđene pritisaka novih tehnologija i interneta. Danas ovaj sedmični list ne uspjeva da proda ni tiraž od 1500 primjeraka po broju. Grad Bijeljina ipak će nastaviti da finansira svoje jedino štampano glasilo, kaže gradonačelnik Mićo Mićić.
Mi njih praktično finansiramo mnogo više nego što oni uspiju da prodaju te novine. Prilično se izlaje iz budžeta blizu 200.000 maraka i mi ćemo to i dalje raditi zato što, rekao sam već, da su jedino naše glasilo i preko koja puni pokušavamo da dođemo do naših sugrađana, da im kažemo šta se radi, pogotovo u mjesnim zajednicama.
Semberske novine nekada su bile sastavni dio Radio Bijeljine koji je umeđu vremenu prestao sa radom, a ovaj list ostao je jedan od rijetkih štampanih medija lokalnog karaktera u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
I za danas toliko, poštovani iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa, pozdrav od Zorana Mijatovića i Milada Obradovića.